บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเมตตาครูได้กล่าวในข้อที่3นั้นคือมีพระองค์อันให้เจริญดีแล้วหมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญสูงสุดธรรมะอะไรที่เป็นเครื่องมือให้พระพุทธเจ้าเข้าถึงความประเสริฐสูงสุดท่านกล่าวว่าได้แก่ธรรมที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมคือธรรมนำผู้ปฏิบัติให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าคือใครก็ตามเมื่อได้ปฏิบัติตามองค์ธรรมเหล่านี้แล้วเมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์ในจุดใดจุดหนึ่งก็จะสัมผัสผลเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทั้งหลายได้สัมผัสมาแล้วนั่นก็คือหลักของสติปัฏฐานทั้ง4ประการเรื่องของความเพียรทั้ง4ประการในอิทธิบาททั้ง4ประการในอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ซึ่งเป็นธรรมะที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับและข้อที่ท่านเน้นให้เห็นถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญด้วยธรรมเหล่านี้ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในโลกด้วยอารมณ์ที่ท่านใช้คำว่าฉลังคุเบกขาได้แก่ทรงมีอุเบกขาคือความวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ประการตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามลักษณะทางอารมณ์ที่ผ่านมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็จะทำหน้าที่รับอารมณ์นั้นวินิจฉัยอารมณ์นั้นและจะกำหนดอารมณ์นั้นจากนั้นก็จะปรุงคิดปรุงในอารมณ์นั้นตามลักษณะของอารมณ์ประการหนึ่งตามพื้นฐานจิตของบุคคลนั้นอีกประการหนึ่งการกำหนดตามลักษณะของอารมณ์นั้นตามปกติแล้วบุคคลไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณามากนักก็ได้คือรับรู้มาอย่างไรก็กำหนดสถานะของสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างนั้นเช่นไปพบเห็นรถก็กำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นรถพบเห็นสิ่งของอื่นๆก็กำหนดในแนวเดียวกันแต่ถ้ามีการกำหนดโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตใจแล้วจะก่อให้เกิดความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือพื้นฐานทางจิตเคยกำหนดอารมณ์เหล่านั้นไว้ว่าอย่างไรก็จะมีการปรุงคิดปรุงไปในลักษณะอย่างนั้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นการกำหนดในแนวที่เพิ่มกิเลสก็พร้อมที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรุงคิดปรุงอารมณ์ของบุคคลนั้นในขณะนั้นซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมื่ออารมณ์ที่ผ่านมากระทบทางสัมผัสก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะนั้นใจของเราก็เล่นตามอารมณ์นั้นไปด้วยเช่นยามที่ดูละครหรืออ่านหนังสือนวนิยายที่มีตัวเอกตัวโกงตัวริษยาหรือคนที่ถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนไปด้วยภาพในเรื่องราวเหล่านั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงในตัวอยู่ทุกขณะที่เรามองดูและที่เราได้อ่านภาพเหล่านั้นไม่ได้อยู่เพียงเท่านั้นแต่ก็เข้าไปสู่จิตใจของบุคคลก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจของบุคคลคือไม่ใช่จะอ่อนไหวคล้อยตามไปในแนวเดียวกันทุกเรื่องเพราะภายในจิตใจของบุคคลนั้นได้กำหนดอารมณ์ไว้ไม่เหมือนกันคือเก็บอารมณ์ไว้ไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบท ที่ก่อให้เกิดความรักความชังความโกรธความริษยาความมาฆาตพยาบาทความหลงความเพลินต่างๆที่เกิดขึ้นในอารมณ์สุดที่จะนับจับประมาณได้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการกำหนดในแนวของฝังใจที่ลึกลงไปซึ่งทรงใช้คำว่าอุปาทานอุปาทานนั้นสำแดงตัวเองเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในหลายลักษณะเช่นว่าเป็นการกำหนดด้วยกามุปาทานคือยึดมั่นด้วยความรักใคร่ความพอใจก็จะชอบจะชื่นชมในลักษณะหรือสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่ตนรักใคร่พอใจแต่ในขณะเดียวกันจากการกำหนดในแนวนั้นเองเนื่องจากอุปาทานก็อยู่ลึกเกินไปหมักผมไปมากทำให้สติปัญญาที่จะวินิจฉัยอารมณ์ไม่พร้อมที่จะใช้ดังนั้นความรู้สึกในแนวอคติคือเอียงก็จะบังเกิดขึ้นแม้จะมีความผิดเกิดขึ้นแก่คนนั้นเป็นที่รักของตนแต่เนื่องจากอุปาทานมากไปซึ่งข้อนี้บุคคลสามารถมองดูในเชิงพฤติกรรมคือการแสดงออกของบุคคลทั้งหลายได้เช่นว่ามีคนมาบอกกล่าวว่าลูกของตนทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลักษณะของอุปาทานนี้ลึกเกินไปจะปฏิเสธในทันทีทันใดปกป้องลูกของตนเอาไว้ไม่ยอมรับว่าลูกของตนกระทำผิดทำไม่ดีเช่นนั้นเช่นนั้นทั้งๆที่ยังไม่รู้โดยทำว่าลูกทำหรือไม่ทำแต่ถ้าหากว่าลูกทำลูกทำไปอย่างไรเป็นการสะท้อนกลับมาสู่จิตใจของบุคคลว่าอุปาทานที่ไปยึดเอาไว้นั้นมากเกินไปและการยึดในแนวนี้เองเมื่อยึดมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นการรวบยอดไปในจุดนั้นโดยมีเหตุผลในการวิพากษ์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจสิ่งนั้นน้อยข้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างในลักษณะการยึดถือด้วยอำนาจความชอบในบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปเป็นตระกูลเป็นครอบครัวเป็นท้องถิ่นเป็นภาคตลอดทั้งเป็นประเทศของบุคคลแบบนั้นซึ่งกรณีจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวเรากำหนดคนเป็นถิ่นไปด้วยอาศัยเงื่อนไขคือคนที่เราชอบเป็นคนเดียวนั่นเองซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปคนที่เราชอบเองก็ไม่ใช่ดีเสมอไปและคนที่เราคาดหมายว่าเขาจะดีนั้นก็ไม่แน่ว่าเขาจะดีหรือแม้แต่คนที่เราคาดหมายว่าเขาจะเลวก็ไม่แน่ว่าเขาจะเลวเพราะความดีความเลวขึ้นอยู่กับการกระทำในแต่ละขณะของบุคคลนั้นๆไม่มีใครที่จะเลวไปตลอดหรือไม่มีใครที่จะดีไปตลอดถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่จะมีลักษณะขึ้นๆลงๆในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นเมื่อมีการกำหนดอารมณ์ในแนวที่เป็นอุปาทานก็จะปักใจฝังใจไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นแม้ในความเชื่อถือของชาวพุทธเราเองก็มีแนวที่เป็นอุปาทานอยู่ตั้งมากมายเพียงแต่ว่าสามารถเป็นสื่อให้บุคคลทำความดีได้เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นอุปาทานในพุทธบาทบางแห่งเราไปยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าพระพุทธเจ้ามาเหยียบไปที่จริงในจุดนี้เป็นจุดที่มีปัญหาแต่ว่าขั้นต่อไปเราสามารถสร้างเป็นบันไดทำความดีได้เท่านั้นเองไปยกตัวอย่างพระพุทธบาทในที่บางแห่งซึ่งเราเข้าใจเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามันเหยียบไปแต่ถ้าหากว่าเราปัญญาเข้าไปจับในจุดนั้นเนี่ยก็จะมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าคนรองเท้าขนาดนี้ถ้ามีตัวตนอยู่จริงๆส่วนสูงจะขนาดไหนส่วนใหญ่จะขนาดไหนและประคันตุกดีของพระพุทธเจ้ากว้างขนาดนั้นยาวขนาดนั้นซึ่งประคันตุกดีปัจจุบันก็มีเห็นอยู่ยาวเพียง12ศอก ยาวเพียง12คืบกว้างเพียง7คืบเท่านั้นเองคนที่ใหญ่โตขนาดนั้นจะเป็นนอนกุฏิอย่างนั้นได้หรือวิจารณ์คนที่ใหญ่ตัวขนาดนั้นเวลาเดินมานั้นคนจะศรัทธาเริ่มใสหรือจะวิ่งหนีกันเนี่ยนี่เราก็ไม่ได้ใช้ปัญญาต่อไปแล้วก็ปักใจฝังใจยึดถือมันก็เป็นมีลักษณะของอุปาทานอุปาทานในแนวนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลปัตตุปาทานเป็นอุปาทานชนิดหนึ่งแต่ดีหน่อยที่ว่าเราอาศัยเป็นสื่อในการรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะรอยพระบาทเหล่านั้นที่ยึดถือกันว่าเป็นรอยพระบาทในกรณีที่ไม่จริงซึ่งส่วนมากก็ไม่จริงเป็นเพียงการจำลองขึ้นมันก็เป็นอุเทสิกะเจดีย์อยู่เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปไหว้สักการะบูชาอย่าไปติดว่าจริงหรือไม่จริงก็ติดแต่ว่าเป็นรูปเปรียบเป็นอนุสรณียสถานคือสถานที่ก่อให้เกิดความระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นพุทธานุสติได้แต่ในช่วงของการยึดถือตอนต้นก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าใครมาปฏิเสธเราก็เกิดปฏิฆะเกิดความไม่พอใจเกิดทุ่มเชียงกันและกิเลสที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คือลักษณะของความยึดติดซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นที่ประณีตขึ้นไปนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรุปสัพเพธัมมานาลังอภิเนเวสายะทำทั้งหลายบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือไม่ควรปักใจว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่แต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดถึงแม้ยกตัวอย่างในการศึกษาปฏิบัติกรรมฐานถ้าเราจะเรียนด้วยอุปาทานในขณะที่บรรยายอยู่นี้ก็ออกนอกมหาสติปัฏฐานมาแล้วแต่ถ้าเราเรียนด้วยธรรมะเรียนด้วยปัญญาก็คงพูดอยู่ในมหาสติปัฏฐานนั่นเองแม้จะพูดอีกกี่ปีก็คงอยู่ในมหาสติปัฏฐานอยู่เท่านั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าบุคคลสามารถเข้าใจเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระธรรมเทศนาทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพูดว่าสรุปลงที่ไตรสิกขาก็ได้จะพูดว่าสรุปนิดเดียวคืออัปปมาทก็ได้ความไม่ประมาทก็ได้หรือจะพูดว่าสรุปลงที่อริยสัจ4ก็ได้หรือสรุปลงที่สติปัฏฐานก็ได้ที่จริงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่การที่จะไม่ต้องทุ่มเฉียงกันในลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นการกำหนดอารมณ์ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาทีนี้ถ้าปัญญาลุกโพล่งอยู่ภายในใจตลอดนั่นก็เหมือนกับร่างกายที่มีภูมิต้านทานโรคเต็มที่มีโรคอะไรเข้ามาก็ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นนั้นได้อุปมาร่างกายอาจจะดูยากอุปมาเหมือนกับพวกเสาเขื่อนเสาตะลุงขนาดใหญ่ที่บุคคลปักตรึงไว้เต็มที่แล้วนั่นนะแม้จะใครมาโยกคลอนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหวั่นไหวได้ลักษณะทางอารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยฉลังคุเบกขาคุเบกขาในอารมณ์6นั้นมีลักษณะเช่นนั้นตลอดพระชนมชีพอันยาวนานจากหลักฐานที่ปรากฏในที่ต่างๆแต่แม้ปรากฏในคัมภีร์ของศาสนาอื่นจะไม่มีการพูดถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะรู้อำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาที่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าดีพอเช่นศาสนาพราหมณ์ท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระทัยของพระองค์นั้นอยู่ด้วยฉลังคุเบกขาคุเบกขาในอารมณ์6ตลอดเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะหรือว่านึกซึ่งอารมณ์รวมเป็น6ประการนี้พระทัยของพระองค์จะไม่หักไปในด้านของความยินดีก็จะไม่หักไปในด้านของความยินร้ายที่ท่านแสดงว่าไม่มีอาการขึ้นขึ้นลงลงซึ่งตามปกติใจคนขึ้นขึ้นลงลงไปตามอารมณ์ดังกล่าวแล้วบางครั้งอารมณ์มีลักษณะกระชั้นถี่ใจมันก็ขึ้นแรงมากยกตัวอย่างเช่นเวลาทะเลาะกันถ้าบุคคลกลับมาดูจิตหรือแม้แต่ว่าถ่ายภาพเป็นวิดีโอบันทึกเอาไว้ แล้ววันหลังก็เอามาเปิดดูเวลาจิตใจปกติจะสงบหรืออาจจะอัดเทปฟังเสียงเอาไว้เช่นว่าจิตนั้นถูกปรุงอย่างแรงมากเมื่อปรุงมากเราก็คุมอาการทางกายทางวาจาไว้ไม่ได้ถ้าดูเป็นภาพวิดีโอก็จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือว่าจะฟังเสียงก็จะฟังระดับเสียงต่างๆได้เพราะนี่กิเลสเริ่มปรุงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วจะมีเหตุผลน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดก็ลงมือประหัตประหารกันซึ่งเป็นการกระทำในสัญชาตญาณป่าไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงบาปบุญคุณโทษอะไรกันแล้วนั้นแสดงว่าความถี่ของกิเลสแกขึ้นสู่สูงมากเราคุมแกไม่อยู่แกคุมเราเต็มที่เราก็สูญเสียความเป็นเราทำอะไรไปตามความบงการของกิเลสแต่เรามองกลับมาในจุดเดียวกันนั่นเองถ้าว่ากิเลสแกลดลงไปอยู่ในระดับหนึ่งเราก็หยุดอะไรได้ต่างๆไปนั้นมากแสดงว่าการวางเฉยในอารมณ์ตามรอยบาททุกคนของพระพุทธเจ้านั้นเอาเข้าจริงในบางขณะแล้วก็หลายขณะวันหนึ่งนั้นหลายขณะด้วยกันที่เราทำได้ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าขึ้นอยู่กับการกำหนดอารมณ์ด้วยปัญญาหรือกำหนดอารมณ์ด้วยกิเลสถ้ากำหนดอารมณ์ด้วยปัญญาแล้วก็วางเฉยในอารมณ์ต่างๆได้เช่นบางครั้งเด็กแกทะเลาะกันแล้วก็วางเฉยได้เป็นเรื่องของเด็กหรือบางทีเด็กแกร้องไห้เป็นลักษณะนิสัยของแกแกชอบร้องไห้บางครั้งเราก็ไม่หวั่นไหวตามไปแกตามแกไปได้หรือไม่ไปปลอบโยนแกให้หายร้องไห้เป็นต้นเพราะอะไรเราเห็นว่าบางครั้งบางคราวเด็กควรจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแกบ้างเพราะถ้ามีการปลอบประโลมกันอยู่เรื่อยไปโตแล้วก็ต้องปลอบกันอยู่นั่นแหละแล้วในที่สุดเด็กแกก็จะช่วยตัวเองไม่ได้จะเป็นการแสดงถึงลักษณะความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ตามแนวฉลังกุเบกขาของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่เป็นมากที่บุคคลทำได้ในชั้นนี้อาศัยเพียงการสำรวมระวังจิตอย่าให้เกิดการเล่นไปตามอารมณ์เหล่านั้นเหมือนกับดูละครคือไม่พลอยโศกไปตามละครพลอยชิงจังไปตามตัวละครซึ่งภาพเหล่านี้ถ้าหากว่ากิเลสแรงเราสามารถจะดูในภาพอย่างอื่นได้เช่นว่าไปดูมวยก็ต่อยกันแทนที่จะดูมวยต่อยเราก็ดูคนเชียร์มวยก็จะเห็นภาพลักษณะทางอารมณ์จริงๆของคนที่เชียร์มวยอยู่หรือไปแทนไปดูละครแทนที่จะดูละครเราดูคนดูละครสังเกตที่สีหน้าอาการกริยาท่าทางนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนมาจากจิตซึ่งหวั่นไหวไปตามบทบาทของละครเหล่านั้นบางครั้งบางคราวแกรุนแรงเกินไปแกนั่งอยู่ไม่ติดด้วยซ้ำไปยกมือยกไม้ส่งเสียงนี่แสดงว่าจิตใจเริ่มอ่อนไหวมากตั้งอยู่ในจุดที่ควรตั้งไม่ได้และแม้แต่ในชีวิตประจำวันของบุคคลคุณก็สังเกตได้ว่าบางครั้งเราคุมได้บางครั้งเราคุมไม่ได้เป็นยกตัวอย่างว่าอยู่บ้านริมถนนมีรถเปิดไซเรนดังลั่นมาบางคนก็ฟังเฉยๆธรรมดาเสียงธรรมดาแต่บางคนวิ่งไปดูแสดงว่าหวั่นไหวมากหวั่นไหวจนนั่งอยู่ไม่ติดแล้วต้องวิ่งไปดูเขาหรือแม้แต่บางทีนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในวัดในที่ใดที่หนึ่งมีคนเข้ามามีดนตรีลูกทุ่งมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในใจคนทันทีคนบางคนนั่งสงบฟังเทศน์ได้ตามปกติไม่วอกแวกไม่สับสนไม่หันไปดูทั้งไปบางคนก็ถึงกับชะเง้อดูก็กลับฟังเทศน์ต่อบางคนชะเง้อดูแล้วก็ชะเง้อดูอย่างนั้นจนถึงก็ดูไม่ถนัดต้องหันแล้วบางคนจนถึงกับชันข่าวดูบางคนลุกขึ้นยืนดูบางคนวิ่งลงไปดูนี่แสดงถึงว่าความหวั่นไหวแตกต่างกันนั่นเองตัวสะท้อนตัวสั่งการนั่นคือจิตทั้งหมดถ้าหากว่าบุคคลสามารถรักษาสภาพจิตของตนเอาไว้จะเรียกว่าทำจิตของตนให้เจริญขึ้น ลักษณะของจิตที่เจริญขึ้นก็เหมือนกับความเติบโตในชีวิตของคนเราซึ่งที่จริงจิตแกก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยจากไร้เดียงสาเป็นมีเดียงสาเป็นมีปัญญาเป็นมีเหตุผลคราวนี้พึงดูตัวอย่างว่าจิตเราได้เจริญขึ้นเหนือความขัดแย้งในระดับเด็กๆได้เป็นอันมากแต่ว่าเด็กเล่นตุ๊กตาก็ไม่เล่นเด็กเล่นฝุ่นก็ไม่ไปเล่นกับเด็กแต่ว่าเด็กทะเลาะกันก็ไม่ไปทะเลาะกับเด็กซึ่งก็ทำได้ในบางคนไม่ใช่ทำได้ทุกคนฉะนั้นก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าจิตได้เจริญขึ้นแล้วการทำจิตของตนไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าจะกล่าวให้มากมันก็มากแต่ถ้าจะกล่าวตามสายของกิเลสแต่จะบีบให้สั้นเข้าเพียง4สายเท่านั้นเองนั่นคือจิตที่เกิดกำหนัดยินดีในอารมณ์ที่จิตกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพอกระทบพอไปเจอกับอารมณ์ในลักษณะเดียวกันหรือกระทบอารมณ์ในลักษณะเดียวกันก็จะหวั่นไหวไปด้วยแรงปรารถนาต้องการเพลิดเพลินชื่นชมระเริงลงก็ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยนั่นแสดงว่ากิเลสได้ไหลใจได้ไหลไปในสายโทสะสายโลภะหรือสายราคะหวั่นไหวไปตามสายนั้นอีกสายหนึ่งเป็นการหวั่นไหวไปตามโทสะคือจะรู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจขัดเคืองงุนง่านงุนกิดจนถึงก็โกรธเกรี้ยวกันแล้วแต่แรงหรือไม่แรงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจไม่ยินดีหรือขัดเคืองโกรธเกรี้ยวจิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงซึ่งหมายความว่าอารมณ์นั้นแก่กลางๆแต่คนไปกำหนดว่าอารมณ์ไปที่รุ่มหลงก็รุ่มหลงเพราะว่าความรุ่มหลงก็ดีความกำหนัดก็ดีความขัดเคืองก็ดีนั้นไม่ได้มีในตัวอารมณ์เดียวกันสิ่งเหล่านี้ที่จริงเป็นเพียงมายาอย่างที่ว่ามันเป็นเพียงมายาขึ้นอยู่กับการปรุงของคนในขณะนั้นๆเท่านั้นเองเป็นการสมมติเป็นการแสดงฉากหนึ่งของเวทีละครชีวิตแต่สมมติแม้แต่การเป็นสามีภรรยาก็เป็นเรื่องของการสมมติกันให้ลองสังเกตดูในระดับสามีภรรยาก็ได้ในขณะที่เราสมมติประสามีของเราภรรยาของเรานั้นจิตใจจะหวั่นไหวไปเรื่อยถ้ามาตรงต่อเวลาก็ชื่นชมยินดีโอภาปราศัยการด้วยความชื่นบานความรักความกำหนัดก็เพิ่มขึ้นแต่วันใดมาไม่ตรงเวลาพูดขัดหูอาการกำหนดในแนวขัดเคืองก็เกิดขึ้นทีนี้พอเลิกร้างต่อกันอาการห่วงใยอะไรต่อกันก็ไม่มีอาจจะมีตกค้างอยู่ภายในใจก็เพียงความขัดเคืองถึงถ้าหากว่าสามารถปรับจิตได้มันก็ปรับให้มาอยู่ในจิตที่เป็นมิตรกันได้แต่ถ้าไม่ยอมปรับก็จะกลายเป็นสนิมใจมีความขัดเคืองพอได้ยินได้ฟังได้เห็นหน้าก็หงุดหงิดขึ้นมาทุกทีนี่ก็คืออะไรก็คือการเป็นศัตรูต่อใจตัวเองการใจเป็นศัตรูต่อใจตนเองคนนั้นก็คงเป็นคนนั้นสถานะเขาก็เปลี่ยนแปลงที่จริงก็เลิกสมมติไปแต่ก็บุคคลไปสมมติอีกนั่นหนึ่งสร้างอิทธิพลต่อใจให้เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธขึ้นมาอีกหนึ่งก็คืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความประมาทเลินเล่อเพลิดเพลินหลงลืมในอารมณ์นั้นๆซึ่งในชั้นของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นบางครั้งบางคราวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างเป็นธรรมดาเรียกว่าอยู่ด้วยเบียดขาในระดับนี้ไม่ได้แต่ก็ควรให้ความสบายแก่จิตใจความสุขความสงบแก่จิตใจโดยการระมัดระวังใจไม่ให้กำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาในอารมณ์ต่างๆให้เพิ่มขึ้นจนมองเป็นอะไรมองเป็นเพียงว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้รู้ได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่าได้รู้ก็หยุดอยู่เท่านั้นแต่การหยุดในลักษณะนี้หมายความว่าเราก็รู้อารมณ์แต่ไม่นำมาปรุงต่อรู้ว่านั่นเป็นรูปนั่นเป็นเสียงนั่นเป็นกลิ่นนั่นเป็นรสแต่ไม่ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหมัวเมาขึ้นมาซึ่งอยู่ในชั้นที่สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ใช้สติสังวร หรือว่าขันติสังวรในกรณีที่ถ้ากระทำกระทันเกินไปเราก็ใช้ขันติคืออดทนเอาในกรณีที่ควรจะปิดกั้นไว้ก่อนก็ใช้สันติใช้สติเป็นเครื่องปิดกั้นเอาไว้ซึ่งหมายความว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลสามารถเดินไปบนเส้นทางที่สร้างความเจริญให้แก่ตนตามรอยบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เมื่อมาถึงจุดนี้อาจจะมีปัญหาว่าในพระสูตรบางแห่งมีพระส่งเสียงดังส่งเสียงคุยกันหรือว่าชาวบ้านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเอะโวยวายแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเสียงอะไรกันอย่างกับชาวประมงแย่งปลานี่ไม่เป็นการแสดงว่าพระทัยของพระองค์หวั่นไหวเลยที่จริงไม่ได้หวั่นไหวพระทัยคนนั้นก็คงเป็นเสียงเท่านั้นเองแต่เนื่องจากตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะใช้โลกียจิตเรียกกามาวจรจิตคือจิตระดับที่จะพูดกับสาวโลกก็รู้เรื่องการที่ปรารภเรื่องนี้แสดงว่าต่อไปจะต้องเทศแล้วเป็นพุทธะจริยาเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บริหารสงฆ์เป็นธรรมราชาเป็นหลักทางรัฐศาสตร์เป็นหลักทางพระวินัยที่จะมีการปกครองคนฝึกปรือคนอบรมคนในฐานะที่เป็นอนุตตรโพธิสัตว์มสารถิคือสารถิผู้ฝึกคนซึ่งภายในใจไม่จำเป็นจะต้องโกรธเคืองอะไรและไม่จำเป็นจะต้องหวั่นไหวอะไรแต่เป็นการกระทำด้วยความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าบุคคลย้อนกลับมาดูจิตของตนก็จะเห็นได้ว่ามีบ้างในบางโอกาสจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคี่ยนตีดุด่าลูกโดยไม่มีความโกรธอยู่เลยมีแต่ความกรุณามีแต่ความห่วงใยกลัวเด็กแกจะประสบความเดือดร้อนหรือบางครั้งบางคราวลูกเผลอเพลินไปรถจะเฉียวเอาเราก็กระชากกันอย่างแรงเลยก็เจ็บลูกก็เจ็บในขณะนั้นแต่เป็นการทำด้วยกรุณาเพื่อรักษาชีวิตของลูกเอาไว้เจ็บก็เจ็บแต่เหมือนกับหมอผ่าตัดเป็นต้นมีลักษณะอย่างเดียวกันเราไม่ได้ทำเพราะความโกรธเคืองอะไรใจไม่จำเป็นจะต้องแปรไปตามนั้นก็ได้ใจอยู่ด้วยกรุณาใจดูด้วยเหตุผลและความดีเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่บุคคลไม่ใช่อยู่ที่เราแต่อยู่ที่เขาเพื่อแก้เขาและพระพุทธดำรัสบางอย่างบางครั้งก็ใช้คำดุเพื่อเป็นการกำราบให้สำนึกคือคนอย่างนี้ต้องพูดคำอย่างนี้จึงจะเข้าใจและให้รู้ว่าดุแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้เขาเกิดความเข้าใจพระทัยของพระองค์ก็ยังคงเป็นกรุณาอยู่นั่นเองไม่ได้หวั่นไหวโยกคลอนไปตามนั้นรอยบาททุกคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเส้นทางนี้แต่เรื่องที่บุคคลจะต้องสัมผัสในชีวิตของคนแต่ละคนแล้วทุกๆวันนึงเป็นหมื่นๆครั้งแต่ว่าสามารถระวังใจตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าได้ความสุขความสงบความเยือกเย็นอันเป็นสิ่งที่บุคคลมุ่งมากปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป